خصنا وحي السياسة دالو كل الدنيا هينا.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inatangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Alhamisi Machi 30 mwaka 2023. Ni matangazo ambayo yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na pia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia katika mtandao wetu www.voaswahili.com.
Ripoti za wakati huu ni kwamba makamu rais wa Marekani Kamala Harris amewasili Tanzania na kusaini mikataba mbalimbali baina ya nchi hizo mbili.
Na kwingineko, tatizo la utoro mashuleni linaendelea kuonekana hata kwa baadhi ya sehemu ambapo idadi ya watoto wanaozurura inadhihirika wazi.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya ya dakika 30. Lakini kwanza namkaribisha BMJ Muridhi anakusomea habari muhimu za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba serikali ya Marekani leo imetangaza mipango ya kuongeza mauzo ya bidhaa nchini Tanzania, wakati makamu wa rais Kamala Harris akizuru taifa hilo la Afrika Mashariki. Harris alianza ziara yake ya bara la Afrika siku ya Jumapili nchini Ghana na kuwasili jana jioni katika mji mkuu wa kibiashara wa Tanzania, Dar es Salaam, ambako alifanya mazungumzo hii leo na Rais Samia Suluhu Hassan na wawili hao kuhutubia waandishi wa habari. Viongozi hao walitoa taarifa fupi kwa vyombo vya habari kabla ya kuanza kikao cha mazungumzo ya faraha. Makubaliano yamekuwa yakijumuisha mkataba mpya kati ya benki ya Exim Import ya Marekani na serikali ya Tanzania. Mkataba huo unatarajiwa kurahisisha utoaji wa hadi dola milioni 500 kufadhili mchakato wa mauzo wa Marekani kwa Tanzania, na pia kusaidia mauzo ya bidhaa na huduma katika sekta mbalimbali zikiwemo miundombinu, uchukuzi, teknolojia ya dijitali, usalama wa hali ya hewa na nishati, pamoja pia na uzalishaji wa umeme. Harris pia ametaja ushirikiano mpya katika teknolojia ya 5G na usalama wa mtandao, pamoja na mpango unaungwa mkono na Marekani wa Life Zones Metals wa kufungua kiwanda kipya cha usindikaji wa madini ambayo hutumika katika betri za magari ya umeme. Ziara ya Harris ya nchi tatu barani Afrika inalenga kuimarisha uhusiano na bara hilo, ambako China na Russia zinazidi kuongeza ushawishi wao. Kwingineko, ghasia za hapa na pale zimeshuhudiwa nchini Kenya leo Alhamisi, siku ya tatu ya maandamano yanayoongozwa na upinzani ya kupinga serikali iliyo mamlakani na gharama kubwa ya maisha. Ulinzi mkali ulionekana, huku polisi wa kupambana na ghasia wakishika doria katika jiji kuu la Nairobi baada ya makabiliano makali kuzuka wakati wa maandamano kama hayo Jumatatu wiki hii. Siku ya Alhamisi hii leo, dazani za watu walikabiliana na polisi katika mitaa yenye msongamano mkubwa wa watu ya Mathare na Kibra, wakirusha mawe na kuchoma matairi, huku maafisa wakijibu kwa vitoa machozi katika ngome ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga huko Kisumu na Homa Bay magharibi mwa Kenya. Waandamanaji pia waliwarushia mawe polisi na kuwasha moto katika baadhi ya barabara. Odinga ameitisha maandamano Jumatatu na Alhamisi kila wiki, akimshutumu Rais William Ruto kwa kuiba uchaguzi wa mwaka jana, kushindwa kudhibiti kupanda kwa gharama ya maisha na kutaka mchakato wa kuteua makamishna wa tume ya uchaguzi usitishwe. Maandamano hayo yaliharamishwa na serikali na yamesababisha vurugu siku zilizopita, huku polisi wakiendelea kupambana na waandamanaji hao. Rais wa zamani wa Brazil Jair Bolsonaro alirejea nyumbani kutoka Marekani leo Alhamisi akilakiwa na mamia ya wafuasi wake katika uwanja wa ndege wa mji mkuu Brasilia baada ya kuwa nje ya nchi kwa miezi mitatu. Bolsonaro, ambaye hakukubali kushindwa katika uchaguzi wa mwaka jana, alitarajiwa kuongoza upinzani kwa rais wa mrengo wa kushoto Luiz Inácio Lula da Silva, maafisa wa chama chake cha Liberal Party walisema. Kabla ya kupanda ndege mjini Orlando, Florida, Bolsonaro, ambaye ni wa mrengo wa kulia wa kisiasa, alisema atatumia uzoefu wake kusaidia chama chake kufanya kampeni katika uchaguzi wa mitaa. Na shirika la mpango wa chakula duniani WFP limetangaza leo Alhamisi kwamba mgao wa chakula cha msaada kwa zaidi ya wakimbizi 1056 nchini Burundi, wengi wao wakiwa wanaokimbia ghasia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, utapunguzwa kwa nusu kuanzia Aprili mosi kutokana na ukosefu wa fedha. Kwa mengi zaidi tuungane naye Sandy Shumari.
Kulingana na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, nchi ya Afrika isiyo na bandari katika kanda ya maziwa makuu kwa sasa ina wahifadhi wakimbizi na waomba hifadhi wapatao 1085. Wengi wa wakimbizi hao wanatoka katika nchi jirani ya Kongo, ambayo inakabiliwa na uasi mashariki mwa nchi hiyo. WFP ilisema hadi sasa imempa kila mkimbizi fedha taslimu au chakula sawa na nusu ya dola ya Marekani ili ukidhi mahitaji ya kila siku ya lishe kwa binadamu. Wakimbizi hawa hivi karibuni watapata nusu tu ya mgao wa chakula wanachohitaji, shirika hilo la Umoja Mataifa lilisema. Ingawa tunathamini msaada uliopokelewa mpaka sasa, bado tunahitaji kwa haraka dola za Marekani milioni 7.1 ili kualisha wakimbizi 1056. Mgao kamili kwa muda miezi 6 ijayo. Wakimbizi wako hatarini, mwakilishi wa WFP wa Burundi, Hoseno Taal, alisema. WFP inakabiliwa na upungufu wa fedha na kupanda kwa bei ya vyakula kwa kiasi fulani kutokana na vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Tayari huko Bangladesh, WFP imepunguza mgao wa chakula kwa wakimbizi wa Kirohingya. Mapema mwezi huu shirika hilo lilionya kwamba linahitaji zaidi ya mara mbili ya fedha zilizokusanywa kwa ajili ya Yemen mwaka huu ili kurejesha mgao kamili wa chakula kwa mamilioni ya walio na mahitaji.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika habari zingine ni kwamba watu wasiopungua 14 wamefariki hii leo baada ya basi linalomilikiwa na chuo kikuu kiitwacho Pwani nchini Kenya kugongana na matatu katika daraja moja kwenye barabara kuu ya kutoka Nairobi kuelekea mjini Nakuru. Naibu kamishna wa kaunti ya Naivasha, Kisilu Mutua, amedhibitisha kwamba idadi hiyo ya vifo ilitokana na kile alichosema ni kugongana kwa magari hao mawili, akisema miili zaidi bado inaweza kuwa ndani ya basi hilo. Shahidi mmoja, Ruth Wambui, amenukuliwa na gazeti la Kenya la Daily Nation Conradi akisema kwamba dereva wa basi hilo alishindwa kulidhibiti gari hilo baada ya kugonga matatu iliyokuwa ikiungana na barabara kuu. Shahidi mwingine pia alisema breki za basi hilo zilifeli wakati likiteremka kwa kasi. Naibu wa chanzela wa chuo hicho kikuu cha Pwani alinukuliwa na gazeti hilo akisema kwamba basi hilo lilikuwa likisafirisha wanafunzi kwenda kushiriki katika shughuli za michezo. Hapa Marekani, msemaji wa kambi moja ya jeshi amesema kwamba watu 9 wameuawa katika ajali iliyohusisha helikopta mbili za Army Black Hawk huko katika jimbo la Kentucky. Nordy Stoneman amesema, ambaye ni msemaji wa kituo cha Fort Campbell, amesema leo Alhamisi asubuhi kwamba ajali hiyo ilitokea kusini magharibi mwa jimbo hilo wakati wa mafunzo ya kawaida. Taarifa kutoka Fort Campo inasema helikopta mbili za HH-60 Black Hawk, sehemu ya kitengo cha 101 cha ndege, zilianguka mwendo wa saa 10 jioni jana Jumatano katika kaunti ya Trigg. Kitengo hicho kilithibitisha kwamba ajali hiyo ilitokea umbali wa kilomita 48 kaskazini magharibi mwa kituo hicho cha Fort Campbell.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyoipatia uzito wa juu huko Tanzania, ziara ya makamu rais wa Marekani Kamala Harris imewezesha kusainiwa kwa mikataba mbalimbali baina ya nchi hizo mbili itakayowezesha Tanzania kujiimarisha katika uwezeshaji wa kiuchumi kwa wananchi, ujenzi wa viwanda, teknolojia ya mawasiliano pamoja na afya ya jamii. Kutoka Dar es Salaam, Dina Chahali anayeripoti ifuatayo.
Hayo ni miongoni mwa masuala kadhaa yaliyojitokeza katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika leo mara baada ya mazungumzo ya faragha ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na mgeni wake makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris Ikulu jijini Dar es Salaam. Pamoja na kuimarisha ushirikiano katika maeneo ya usalama wa kimtandao ikiwemo kusaidia teknolojia 5G, Tanzania inatarajiwa pia kunufaika na msaada wa dola za Kimarekani bilioni 1.1 katika mkataba wa miaka mitano kupitia shirika la Marekani la ushirikiano wa mataifa USAID katika maeneo ya ukuaji wa uchumi, afya, elimu, demokrasia na utawala bora.
Working together, it is our shared goal to increase economic investment in Tanzania and strengthen our economic ties. To do so, I am pleased to announce a series of new initiatives.
Aidha, makamu wa rais wa Marekani ameelezea azma ya serikali ya Marekani ya kuendelea kufanya kazi na nchi zinazoimarisha demokrasia na utawala bora, huku akipongeza hatua zilizoanza kuchukuliwa na Rais Samia katika kuondoa vikwazo dhidi ya mikutano ya hadhara kwa wapinzani na kuimarisha maridhiano ya kisiasa.
And President Joe Biden and I applaud you.
Thank you.
You have been open to working with the political opposition. We have discussed that. You have lifted the ban on political party public rallies.
Kwa upande wake, Rais Samia Suluhu Hassan ameishukuru serikali ya Marekani kwa kuirejesha Tanzania kwenye mpango wa Feed the Future katika kuhakikisha kuna kuwepo na usalama wa chakula, huku pia akiomba kuongezwa kwa mkataba wa AGOA ambao amesema unatarajiwa kumalizika mwaka 2025 ili mkataba huo uendelee kuwawezesha wafanyabiashara kufanya biashara zao kwa uhakika.
Mheshimiwa makamu wa rais, na wakati ulimwengu ukihangaika na swala la usalama wa chakula kutokana na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi, Tanzania inashukuru Marekani kwa kuirejesha kwenye mpango wa Feed the Future.
Aidha, Dr. Samia amepongeza programu mbalimbali za afya zikiwemo za ukimwi, kifua kikuu na malaria zilizochangia kwa kiasi kikubwa unafua maradhi hayo hapa nchini, huku maambukizi ya ukimwi akisema yakishuka kutoka 7.2% mwaka 2012 mpaka 4.7% kwa mwaka 2016-2017, wakati vifo vya malaria na maambukizi ya kifua kikuu vikipungua pia. Ziara ya makamu wa rais wa Marekani nchini inatarajiwa kumalizika kesho, ambapo ataelekea nchini Zambia. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Katika muendelezo wa kufuatilia ziara ya makamu rais wa Marekani Kamala Harris nchini Tanzania, hapa studio ninaye mchambuzi wa siasa za kimataifa Amini Ali. Karibu sana Amini hapa studio.
Nakushukuru sana mtangazaji.
Kama ulivyosikia ripoti ya mwandishi wetu na kile ambacho amekiripoti, Marekani inaweza kufikia ushindani au uwekezaji wa China na Russia barani Afrika?
Asante mtangazaji. Ukweli ni kwamba Marekani hivi sasa imetambua wazi kwamba ina mshindani wake mkubwa China. Kwa hivyo inataka kubadilisha sera zake katika bara la Afrika kutokana kwamba China imechukua nafasi kubwa katika bara hilo. Kwa hiyo inafanya kila njia na bidii ili kuweza kupambana na China na Russia barani Afrika katika teknolojia ya aina zote ambazo China inayo na inatumia katika bara la Afrika. Hiyo ndio azma ya Marekani hivi sasa. Na imefanya makosa kwa kiasi fulani kuiachia China kuchukua nafasi barani Afrika, lakini sasa imeingia katika ushindani mkubwa na China, ikiwemo na Russia hivi sasa inafuatia.
Tumeshuhudia makamu rais Kamala Harris akiwa kule Ghana, alitoa msaada wa dola bilioni moja katika ufadhili wa umma pamoja na binafsi. Na hali kadhalika hapo nchini Tanzania pia ametia saini mikataba mbalimbali ambayo ni takriban dola bilioni moja nukta moja katika uwekezaji wa masuala mbalimbali kutoka kwa shirika la kimataifa la USAID la Marekani. Je, hii inatoa picha gani kwa wa Marekani katika taifa la Tanzania pekee?
Kwanza hii inatoa fursa kwa makampuni ya Marekani zaidi kuweza kufanya fursa za kibiashara nchini Tanzania. Na moja zaidi ni kwamba serikali ya Tanzania hivi sasa chini ya utawala huu wa Samia inataka imechukua fursa zaidi kuifungua nchi, na hii inatoa nafasi kwa Tanzania na Marekani katika kufanya biashara za pamoja. Inategemea na biashara gani ambazo wanataka kuzielekeza katika maeneo ya kibiashara, lakini hii ni fursa nzuri na safi sio kwa taifa la Tanzania pekee, na taifa la Marekani hususan kwa kampuni yake ambayo inataka kuwekeza nchini Tanzania kwa wakati huu.
Tutarajie mabadiliko gani kupitia misaada hii?
Tutarajia mabadiliko ya kiuchumi, na nikizingatia kiuchumi nitaelekea katika mabadiliko katika sekta ya kilimo, sekta ya usafirishaji, sekta ya teknolojia ya habari, sekta ya teknolojia ya internet, na sekta nyingine muhimu ambazo makampuni ya Kimarekani inaona itapata fursa za kuweza kuwekeza katika taifa la Tanzania. Na hii itakuwa ni fursa kwa wananchi wa Tanzania kupata mashirikiano ya kiuchumi na makampuni ya Kimarekani na kuelewa Marekani inataka nini katika nchi ya Tanzania.
Shukrani sana Amini Ali, mchambuzi wa siasa za kimataifa, kuja hapa katika studio zetu za Washington DC.
Nakushukuru sana mtangazaji. Asante sana kwa kunikaribisha.
Na msikilizaji, tukizidi kusonga mbele na ripoti zaidi, ni kwamba ngazi zinazohusika nchini Rwanda zimeonyesha wasiwasi wa idadi ya watoto wanaotoroka shule. Viongozi wanasema tatizo hilo limesababisha athari mbalimbali ikiwemo hatua ya swala la usalama. Mwandishi wetu Silvanus Karmera anayoripoti zaidi kutoka Rwanda.
Tatizo la utoro mashuleni linaendelea kuonekana hata kwa baadhi ya sehemu, ambapo idadi ya watoto wanaozurura mitaani inadhihirika wazi. Wengine wanapatikana kwenye maeneo ya shughuli za vibarua, na haya yanafanyika wakati sheria nchini Rwanda zikipiga marufuku mtoto wa chini ya miaka 18 kufanyishwa kazi ngumu na nzito. Baadhi ya wazazi wanasema kwa kiasi kubwa hata mienendo isiyofaa kutoka kwa wazazi imesababisha tatizo hili kuwepo.
Niba hari umwana utiga,
kuna watoto ambao wameshindwa kwenda shule kwa sababu kadhaa, ikiwemo ya wazazi wasiowajibika. Tatizo hilo lipo, lakini mimi ninasema serikali ikae ikijua kwamba ni shida kubwa kwa taifa. Kuna matatizo ya watu ambao hawajui kusoma wala kuandika, na ukija kutathmini unaona kwamba ni sababu za kutokwenda shule au kutoroka shule. Kuna mtoto unamuuliza kwa nini haendi shule, anakuambia kuwa mama au baba ni mzururaji tu, hawamsaidii lolote. Wengine wanadiriki kusema kwamba wazazi wao wameachana, na hivyo watoto wanaamua kukimbilia mitaani. Pia mikakati ya kulitokomeza tatizo la watoto watoro mashuleni na kupambana na ujinga kwa muda sasa limekuwa ni kipaumbele cha serikali ya Rwanda. Hii ni pamoja na kuifanya elimu ya msingi na sekondari hadi kidato cha tatu kuwa bure. Takwimu zinaonyesha kwamba kiwango cha usajili wa watoto wa darasa la kwanza kiko juu ya 92% nchini Rwanda. Hata hivyo, tatizo hili limetajwa kwa sehemu nyingine. ngazi za sheria zimesema kwamba idadi kubwa ya watu wanaokamatwa kwenye visa mbalimbali vya uhalifu ni wale ambao ama hawakwenda shule au walitoroka shule. Tatizo hili limepelekea bunge la Rwanda kujadili njia na uwezekano wa kutafuta ufumbuzi, lakini baadhi ya wabunge wanasema ushirikiano wa ngazi zote unatakiwa tena haraka ili kupata suluhu lake. Nyirahirwa Veneranda ni mbunge kwenye bunge la Rwanda.
Uretse kuba harimo kutamenya ariko harimo n'ikibazo kimibereho.
Kuna pia tatizo la umaskini unaosababishwa na ujinga. Unajua mtu ambaye hajasoma mara nyingi anapata shida kujikimu kwa njia mbalimbali. Kwa hiyo swala la utoro wa watoto mashuleni ni swala mtambuka ambalo ili tatuliwe kunahitajika ushirikiano wa wizara mbalimbali kama vile Wizara ya Familia na Ustawi wa Jamii, lakini pia wadau wengine. Waziri wa Usalama wa Taifa Alfred Gasana anasema tatizo hili limesababisha pia idadi kubwa ya watu wanaokamatwa kwa makosa kadhaa kuongezeka na kusababisha vizuizi na magereza kujaa washukiwa na mahabusu kuliko uwezo wake. Amesema bila kutatua tatizo la watoto wanaotoroka shule na kurandaranda mitaani, huenda ufumbuzi usipatikane. Watu wote wanaokamatwa kwenye vitendo viovu, zaidi ya 80% ya watu hawa hawakuhitimu darasa la 6 shule ya msingi. Bila kukabiliana na tatizo la utoro mashuleni na uchukue mikakati mikali dhidi ya tatizo hili, na ukaendelea kudhani hilo ni tatizo la Wizara ya Elimu au Wizara ya Serikali za Mitaa, huwezi kufanikiwa katika sekta yoyote, iwe usalama, kukomesha visa vya uhalifu na masuala mengine. Takwimu zilizotolewa na Wizara ya Usalama wa Taifa zinaonyesha kwamba 80% ya watu walioko vizuizini ama magerezani ni wale ambao ama hawakwenda shule kabisa au walitoroka shule. Silvano Scalamera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Sudan Kusini, tukiangalia mafuriko ambayo yamedumu kwa miaka karibu 4. Kwa miaka 4 mfululizo hivi sasa, theluthi mbili ya Sudan Kusini imezama kwenye maji kutokana na mafuriko ambayo hayajawahi kushuhudiwa nchini humo. Wanasayansi wanasema hii inatokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Janga hili la mazingira linashuhudiwa zaidi katika mji wa Bentiu kaskazini mwa nchi, ambako maelfu ya watu wamekoseshwa makazi na kupoteza mali zao zote. Mwenzangu Abdul Shakur Abud anatuarifu zaidi uharibifu wa mafuriko hayo, ingawa mvua hazijanyesha huko kwa miezi kadhaa hivi sasa.
Kwa hakika ni miezi kadhaa tangu mvua hazijanyesha katika mji wa Bentiu, lakini mafuriko yanazidi kuongezeka na kusababisha watu kutokuwa na mahala pa kwenda, wakilindwa na handaki za udongo ambazo wanabidi kujenga mara kwa mara. Tatizo hili ni sehemu ya janga kubwa zaidi linaloikumba Sudan Kusini, mojawapo mataifa ya dunia yenye kukabiliwa na hatari kubwa kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mary Nyarurai ni mwalimu mjini Bentiu, anasema anahisi kama kwamba watu wao wamesahauliwa.
Tunahisi kama tunaadhibiwa wakati wote, kwa sababu baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe sasa tunakumbwa na mafuriko. Utaelewa vipi mambo haya? Sisi tuko hapa kama watu tuliotupwa kwenye kisiwa cha umasikini. Hatuna mahala pa kwenda. Kokote tunakokwenda hali ni hiyo hiyo, mafuriko kila mahali.
Mafuriko yameenea katika eneo kubwa la nchi hiyo tangu mwaka 2019, yakiwaathiri watu milioni 1 kulingana na maafisa wa nchi hiyo. Maelfu ya mifugo imefariki na 10% ya ardhi yenye rutuba iko chini ya maji. Mafuriko yalianza baada ya mvua nyingi kuwahi kutokea katika kanda ya maziwa makuu katika nchi za nyanja za juu na kuleta maji mengi katika nyanda za chini. Ardhi imejaa maji kupita kiasi, hadi hivi sasa haiwezi tena kunyonya maji zaidi. Mkuu wa utafiti na ufuatiliaji wa programu ya chakula duniani WFP William Nell anasema Sudan Kusini kawaida hukumbwa na mafuriko wakati wa majira ya mvua, lakini hawajawahi kushuhudia hali kama hii.
No record of Bentiu being flooded like that.
Hakuna rekodi yote kuonyesha Bentiu imewahi kufurika namna hii kwa miaka 2.5 hadi 3 iliyopita. Hii ni hali ya kipekee kutokana na mwingiliano na mabadiliko ya mfumo wa hali ya hewa.
Mafuriko yameharibu barabara muhimu zinazoingia na kutoka Bentiu ambazo zinatumiwa kusafirisha chakula hadi mji huo. Hivi sasa bidhaa zinasafirishwa na mitumbwi. Magok Banganyi, mkulima mwenye umri wa miaka 80, anasema maisha ya wakulima na wafugaji yamebadilika kabisa huko kwao, na hivi sasa wanakabiliwa na hali ngumu ya kuishi.
Mafuriko yakimalizika, tunaweza kurudi tena katika desturi zetu za kulima. Kwa hivi sasa tunasalimika kwa shughuli kama uvuvi na kukusanya maua.
Mbali na mafuriko hayo, vita vya Ukraine vimepunguza sana msaada wa kigeni kwa bajeti ya taifa na kuongeza bei za chakula, wakati karibu wakazi milioni 7,700,000 wa Sudan Kusini wanakabiliwa na upungufu wa chakula. Matokeo yake ni kwamba WFP imelazimika kupunguza mgao wake kwa nusu hata katika maeneo yenye matatizo makubwa kama Bentiu. Familia ambazo hazipokei tena msaada zinalazimika kutumia maua au matunda kama chakula chao cha kawaida.
Watoto wanaamka asubuhi wanaanza kulia wakitafuta chakula. Lakini kwa bahati mbaya hakuna chakula.
Wataalamu wanaonya kwamba maji hayo huenda yasitoweke au kupunguka kwa miaka kadhaa au hata miongo kadhaa. Hiyo sio habari nzuri ambayo wakazi wanataka kusikia. Na picha za satellite za Januari mwaka huu zinaonesha eneo la mafuriko limeongezeka kwa kilomita 3,000 za mraba katika muda wa wiki moja peke yake. Maisha ni magumu kwa wakazi wengi wa Sudan Kusini.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na msikose kuungana na wenzetu katika matangazo haya moja kwa moja kutoka studio hizi hizi za Sauti Amerika hapa Washington DC. Lakini pia kumbuka kwamba leo usiku mwendo wa saa 3 utakuwa naye mwenzetu Harrison Kamau, kipindi cha Kwa Undani hivi leo akiangazia ziara hii ya waziri Kunradi, ziara ya makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris nchini Tanzania, kati ya masuala mengine.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. BMJ Muridhi anarudi tena kukusomea muktasari wa habari.
Ghasia za hapa na pale zimeshuhudiwa tena nchini Kenya leo Alhamisi, siku ya 3 ya maandamano yanayoongozwa na upinzani ya kupinga serikali iliyo mamlakani na gharama kubwa ya maisha. Serikali ya Marekani imetangaza mipango ya kuongeza mauzo ya bidhaa nchini Tanzania, wakati makamu wa rais wa nchi hiyo Kamala Harris akizuru taifa hilo la Afrika Mashariki. Rais wa zamani wa Brazil Jair Bolsonaro alirejea nyumbani kutoka Marekani leo Alhamisi na kulakiwa na mamia ya wafuasi wake katika uwanja wa ndege wa mji mkuu Brasilia baada ya kuwa nje ya nchi kwa miezi mitatu. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP lilitangaza Alhamisi kwamba mgao wa chakula cha msaada kwa zaidi ya wakimbizi 1,056 nchini Burundi, wengi wao wakiwa wanakimbia hasia mashariki mwa DRC, utapunguzwa kwa nusu kuanzia Aprili mosi. Watu wasiopungua 18 wamefariki hii leo baada ya basi linalomilikiwa na chuo kikuu kiitwacho Pwani nchini Kenya kugongana na matatu katika daraja moja kwenye barabara kuu ya kutoka mji wa Nairobi kuelekea mjini Nakuru. Msemaji wa kambi ya kijeshi hapa Marekani amesema kwamba watu 9 waliuawa katika ajali iliyohusisha helikopta 2 za kijeshi katika jimbo la Kentucky.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Abdul Shakur Abod, mwelekezi ni Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kutusikiliza.